Hebreërs die 10de hoofstuk, ons lees saam vanaf vers 19. 'N baie kostbare gedeelte, nou ja, na ons behandeling van die boek, of die slaggate wat ons voor gewaarsku is, vanuit die boek Hebreërs het ons nou al 'n redelike mooi idee en 'n agtergrond van die boek Hebreërs. En Hebreërs 10 vanaf vers 19 is 'n baie besondere gedeelte, terwyl die skrywer baie dinge vir hulle deurgegee het in die eerste klomp hoofstukke van die ou verbond en die nuwe verbond en die ou beloftes en die nuwe beloftes en beter beloftes, praat hy nou met hulle oor het in 'n taal wat hulle goed ken. En hy sê vir hulle, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerdheid. Die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. As ons nie net vanavond nie, maar hierdie hele week tot volgende week Woensdag as die Here wil, gaan stilstaan en beweeg vanuit Hebreërs 10 vers 19 tot 25. Nou wanneer hy in vers 19 hierdie woorde sê, terwyl ons die vrymoedigheid het om in te gaan in die heiligdom, wil ek vers 22 direk daarna lees, laat ons toetree met 'n waaragtige hart. Terwyl ons die vrymoedigheid het om in te gaan in die heiligdom, laat ons toetree met 'n waaragtige hart. En dis juist ook die oorhoofse tema van die hele week van Pinkster bidure, toetree of toegetree tot die heiligdom. Toegetree tot die heiligdom. Ek wonder hoeveel mense, of laat ek so sê, wat 'n persentasie van kinders van God het al op een of ander stadium hulle bekommernis uitgespreek oor een van die volgende aspekte. Nou, jy hoef nie jy kop te skud nie, maar jy kan in jy hart dalk sê, ja, ek het dit gedoen, want ek het by almal was ek nie skuldig nie, maar het ek al my mening uitgespreek. Bekommernis oor jou eie geestelike toestand. Ja, dit doen 'n mens. Bekommernis oor die toestand van die kerk vandag. Praat ons nie denominationeel nie, ons praat van die kerk van die Here Jesus in die algemeen. Wanneer ons kyk dat die Here sê, wat is sy wil vir ons, dan hoor ons dit in Openbaring hoofstuk 3, was julle toch maar warm, maar nou sê hy, was julle toch maar koud of warm, maar nou is julle lou. So Godse gedagte is dat die kerkse toestand warm sal wees, en die mooi woord wat gebruik word daar is boiling hot. En wanneer jy by die ketel kom, by die huis, en jy gaan vir jou tee maak vanavond, en jy sê die ketel aan, en hy begin kook, en jy sien, hierdie ketel is nou boiling hot, dan dra dit 'n boodskap uit, dis soos die Here sy kerk wil hê, aan die brand kokend vir die Here. Nee, so, en nou spreek ons bekommernis uit oor die toestand van die kerk vandag. Sien ons hierdie warmte, wat daar moet wees, waarvan die woord praat, hy op borrelende warmte. Hoeveel van ons het al bekommernis uitgespreek oor die toestand van hulle eie gemeente? As jy rondbeweeg onder mense, dan loop hulle met 'n bekommernis oor hulle eie gemeente, of die geestelike toestand van hulle eie gemeente. Meer nog, baie loop rond met 'n bekommernis oor die toestand van hulle predikant. Die geestelike toestand van hulle predikant, en dan moet ons dit saam vat, en ek dink daar wel baie van ons gaan saam praat, hoeveel van ons het al ons bekommernis uitgespreek oor die opkomende geslag. In ons midde, in ons kerke, in ons huise. Ek wil vir u sê, dis 'n gemeenskaplike bekommernis waarmee ons rondloop en maak nie saak wat ons doen, hoe ons dit aanbied, hoe flink ons dit doen, wat se plan ons implementeer nie. Verander nie aan die toestand. Dit verander nie. En nie een oomblik kan ons die mense wat met so bekommernis rondloop in hulle harte en het dan ook uitspreek, kan ons hulle afmaak as, ach, dis sommer net een klomp pessimiste. Ek ken ons een pessimist nie, wat een probleem sien in elke geleentheid. En een optimist sien een geleentheid in elke probleem. So ons kan nie vanavond sê, die mense wat so bekommerd is en met hierdie dinge rondloop, dis sommer net een klomp pessimiste, hulle wat maar net altyd die donker kant sien. Nee, weet jy, dis dinge wat ons elkeen raak. As ons kyk na die paarpunt, ek ons seker nog baie daarby gevoeg het, want ons sit met die belewenisse by ons. Ons sien wat ons probeer doen en aanpakken en probeer gevestig kry en daar is net geen sin daarin. Jy kan doen wat jy wil, hoe jy dit wil, hoe opwindend ook al. Ek luister nou die dag een greep van een boodskap, een man met die naam van Duncan Campbell, wat een Godse instrument was vir die herlewing in die Hebridese eilande. En Duncan Campbell sê die hele getuienis daar van die predikant in die plaaslike gemeente, want Duncan Campbell was die besoekende predikant. Terwyl hy met hom praat, sê hy vir hom, ons het alles geprobeer, nou ja, hy het nou in Engels gepraat en juist in daar die eilande het hulle ry om so, we tried everything, we tried plans, we tried, en dan noem hy die dinge so, en daar het niks gebeur. Daar die tyd al was daar, die jong mense het nie meer die kerke bygewoon nie, en daar was twee ou tannies in daar die omgewing wat gebid het, en sy die plaaslike predikant laat kom en vir hom gesê, pastor, you tried everything, that you haven't tried God yet. Try God. En hulle het 'n plan daar gesit waar hulle 'n gebedsaksie sou van stapel stuur en hoe hulle die Here sou soek en die Here het begin werk. Ek gaan nou nie verder daarop sit nie, maar die belewenisse is by ons. Hulle het dit al daar beleef dat daar is net nie meer 'n aantrekking of 'n belangstelling geestelike ding op die dinge van die kerk onder ons mense nie. En weet die mens kom naderhand by 'n punt dat jy voel om uit te roep en te sê, dit is genoeg. Ek voel om dit uit te roep. Dit is genoeg, ons kan nie so voortploeter nie. Ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie aanhou nek en trek en dan gebeur net niks. En is dit die game wat ons moet speel? Mens kom net by 'n punt dat jy sê, dit is genoeg. Ons wil nie so voortgaan nie. Ek wil nie so voortgaan nie. En dit is in hierdie Pinkster wat voor ons lê, wat ek voel ons die Here moet soek en wil ontmoet, sodat daar iets gedoen kan word rondom hierdie bekommernisse wat ons in ons harte ronddra. Want om dit net vir mekaar uit te spreek en te noem en daarmee rond te loop, gaan niks aan die saak verander. Ons sal iets daarmee moet doen. En weet u, ons moet nie wacht totdat daar eendag iemand een wonderresep vir die kerk gaan uitdink nie. Daar is te veel van hulle. Wonderresep, wat nie werk nie. Ons moet nie wacht tot iemand eendag met een wonderoplossing te doen gaan kry nie. Ek kan vir u sê, ons het kerkgroei seminare een na die ander al probeer. Ons het kerk opwinding of wat ook al. Ons het mense het alles gesien wat probeer is. Ons sit met 'n vreeslike situasie. Moenie wag nie, nee, want ek glo en ek onderskryf dit met my hele hart. Ons vind die antwoord binne die woord van God. En weet jy, die oomblik as ons as kinders van God die woord van die Here gaan gehoorsaam en het doen, gaan ons en sal ons 'n hemelse verandering bemerk in elke opsig wat oor ons oorbekommerd is. Oor ons gemeente, oor ons eie lewe, oor die opkomende geslag, oor die kerk, oor ons predikant. As ons gaan gehoorsaam raak aan die woord, gaan ons 'n hemelse verandering bemerk. En weet u, die gehoorsaamheid, glo ek, lê in hierdie woorde, in die woord opgesluit, en ek wil dit so uitdruk aan die hand van die kaart, laat ons dan toetree tot die heiligdom. Want as ons die woord van God reg lees, en ek glo dat ek die woord van God reg vertolk vanaand, en as ek dit nie doen nie, kom praat met my daaroor, is dit die begeerte van die Here. En is dit die wil van die Here dat elke een van sy kinders in die heiligdom sal lewe en vanuit die heiligdom sal lewe. Dat dit die wil van God is vir elke gemeente om vanuit die heiligdom te lewe en besig te wees met die dinge van die heiligdom. En as ons nie daarmee besig is, as kind van die Here en as kerk nie, die dinge in die heiligdom, en as jy my vra, wat is die dinge van die heiligdom, dis wat ons die pad mee gaan stap, maar kom ek noem vir jy, wanneer ons daarin gaan, want ons moet 'n pad stap om daar uit te kom, wanneer ons daarin beweeg, dan vind ons 'n tafel met toonbrode, wat spreek van versadiging, ons vind die goue kandelaar, wat spreek van 'n lewe wat skitterend is vir die Here, ons vind 'n reukofferaltaar wat spreek van 'n absolute gebedslewe. Ons gaan daarby stil staan en dan vind ons dan ook nie net die heiligdom nie, maar die lewe in die allerheiligste. As ons as kinders van die Here lewe en of laat eers sê toetree en lewe vanuit die heiligdom en as gemeente besig gaan wees met die dinge van die heiligdom, gaan ons 'n hemelse verandering sien in ons gemeente. En in ons gemeenskap. En in ons huise, hoe dit ook al sy. So die gehoorsaamheid lê daarin om in te gaan in die heiligdom en daar te leef. 'N lewe vanuit die heiligdom het bepaalde uitvloeisels. Hy kan nie verborge bly nie, nie een oomblik nie. 'N lewe vanuit die heiligdom het sekere voorwaardes waarna ons moet kyk. Maar as jy Hebreërs 10 vers 35 lees, want wat het hy in vers 19 gesê, terwyl ons dan die vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, sê 35 vir ons, werp dan julle vrymoedigheid, hoor nou, wat 'n groot beloning het, nie weg nie, dan sê dit vir ons, as u en ek gaan inbeweeg en besig gaan raak met die dinge van die heiligdom, gaan die beloning groot wees. En ons sal dit moet vat. Ons moet sê, Here, dis wat die woord sê, en daarop staan en inbeweeg. En nou kom die Hebreërs skrywer en hy nooi sy hoorders uit. Ek wil nie sê uitnooi eers nie, dis 'n swak woord. Hy maak 'n baie, baie sterk appel op sy hoorders, as hy vir hulle sê, terwyl ons die vrymoedigheid het, laat ons dan toetree. O, dis 'n appel wat hy op hulle maak, wat eintlik sê, moenie staan en idle nie, moenie staan en wag vir iets anders nie, daar is soveel kinders van die Here en gemeentes wat lewe in die voorhof van die tabernakel, in plaas van die heiligdom, en hy trek hulle hier uit die voorhof uit, en hy maak 'n appel hulle op hulle om te sê, laat ons dan toetree, jy moet nie gras onder jou voete laat groei nie, dis wat hy eintlik vir hulle sê, kom in die heiligdom, en lewe vanuit die heiligdom. So dis wat hy, en die appel wat hy maak. En hy gebruik 'n beeld wat vir hulle so duidelik is, en so goed meebekend is. En hy praat taal wat hulle weet, en verstaan die heiligdom. En die oomblik koppel dit aan die tabernakel, want hulle kom met daai agtergrond uit. En die volle omvang van hierdie lewe te besef, en te sien wat dit behels, sal u en ek moet teruggaan so bietjie in die geskiedenis. En so bietjie met mekaar gaan praat, en ek wens ek kon dit op die manier doen wat hierdie kind dit gedoen het, met u te praat oor wat daar gebeur het, en hoe die Here met die volk gepraat het, terug tot by die eerste hoofstukke van Exodus. En dit is waar die Here op 'n besondere wyse met die volk Israel besig was. En wat gebeur? Hy lei hulle uit Egypte uit, uit die slawehuis. En hierdie verlossing, wat die volk daar beleef het, hierdie uittog uit Egypte, was op grond van 'n verbond, wat die Here met die volk gehad het. En hulle dit miskien nie onthou nie, want dit was, hoe lang was hulle in Egypte gewees? Kan nie onthou? 400 jaar. En die Here se belofte staan alreeds van Genesis 12 vers 7 af. En in Exodus 2 vers 24 lees ons, en God het hulle gekerm gehoor en het gedink aan sy verbond met Abraham en Isaac en Jakob. God is 'n verbondsgod. En weet u, daardie herlewing wat ek nou na verwys het, toe Duncan Campbell nou uiteindelik in die Hebridese eilande aankom en hy die eerste sonderdag aand op die kansel staan en hy bring die boodskap, die sê nou maar 7 uur begin, het hy nie voor 5 uur die maandagoggend teruggekom in die pastorie. Want die diens het aangehou tot dan. Want hy het gepraat en hy het gepreek en hy sê daar was 'n besonderse belewenis van God. En hy het die diens afgesluit en die mense het uit die kerk uitbeweeg. Maar daar was 'n jong diaken of twee van hulle. En ek was het 4 jong manne wat saam gebid het. Ek gaan later mee daaroor praat. En hierdie een jong man het na Duncan Campbell toe gekom en sê, Mr. Campbell, it's not right. En na die jong man het in die voorportaal gaan staan waar daar 'n pilaar was en hy daai pilaar vasgegryp en hy het gesê, Lord, Thou art a covenant-keeping God. Want die Heer het vir hulle die belofte gegee, ek sal strome giet op die dorsland. Hy het vasgestaan op daardie belofte, en dat God 'n verbondsgod is. En hy het gebid, en hy het daar voor die Heer neergeval, en terwyl hulle daar besig is om te bid, toe kom die koster, en hy sê, Mr. Campbell, you better come outside. Toe staan die mense, almal hier buitenkant, wenende, en het daar 'n beweging van God begin, dat hy vir die koster sê, jy moet maar die kerk oopmaak, dat hulle terugkom in die kerk. En die kerk sit vol, en die mense kom uit, en hulle roep uit, Is there mercy for me? Is there mercy for me? Roep hulle uit voor die Here, en daar die diens hou aan, tot daar die maandagoggend 5 uur. Toe hy dan teruggaan, toe is daar 'n ander jongman wat by hom kom en sê, Mr. Campbell, you better come to the police station. Toe is daar 600 mense by mekaar by die polisiestasie, wat op hulle knie is in die straat, besig om die Here te soek. Want daar was in daar die polisman, of in daar die stasie, was daar 'n konstabel wat die Here gevrees het. En die Here stuur die mense polisiestasie toe, want daar is 'n instrument daar wat ek kan gebruik. Mr. Campbell, you better come to the police station. 600 mense daar wat op die pad sit en roep na die Here. Dis as God begin werk. Hoekom? Hy is a covenant keeping God. Nee, nou ja. Hy hoor die gekerm van die volk Israel en hy is 'n verbondsgod. Hy dink aan die verbond. En hulle reis na die land wat God aan hulle beloof het begin. En hulle kom by 'n berg met die naam van Sinai. En daar het wonderlike dinge gebeur, en Moses ontmoet die Here op die berg, en hoor, die volk hoor hier die woorde, in Exodus 19 vers 6, wat Moses vir hulle sê, en julle sal vir my, 'n koninkryk van priesters, en 'n heilige nasie wees. Dit was 'n uitgemaakte saak in Godse hart, julle gaan vir my 'n koninkryk van priesters, en 'n heilige nasie wees. 'N afgesonderde volk, waarin die Here verheerlik wil en gaan word, en ook 'n volk van naby. O, die Here wil naby sy volk wees. Hy wil in hulle midde gewees het, nie ver nie. Hy wil by hulle wees, en hy gee aan Moses een opdrag, om een heiligdom te bou. Moses, ek wil hy moet vir my een heiligdom bou, dat ek in julle midde kan woon, en wat nou so ongelooflik mooi is, is daar op die berg, op Sinai, terwyl Moses daar in die teenwoordigheid van die Here is, wys die Here vir hom die heiligdom, en die tabernakel, ons kan sê, hy sien een hele skaal model, van hoe dit precies moet wees, en hoe hy dit moet gaan bou. Op die berg is om alles getoon. En weet jy, hoofstuk na hoofstuk, lees jy in Exodus, oor die detail en die spesifieke orde, en hoe die dinge saam moes kom, en die woord sê hierdie, Moses het dit alles gedoen, soos God hom beveel het. En as jy hierdie woorde lees, Moses het alles gedoen, soos God hom beveel het, in Exodus kom dit ten minste 18 keer voor. Moses het alles gedoen, soos God hom beveel het, die grootste les van gehoorsaamheid, wat Moses daarmee te doen gehad het. En weet jy, ek lees een aanhaling uit die boekie van oom H.T. de Villiers, jy dalk die man gehoor, een prachtige, dierbare kind van die Here. Oom H.T. de Villiers, hier die woorde, ongehoorsaamheid, in een enkele opsig, en die kind van Godse lewe, is genoeg om een hele lewe krachteloos en vruchteloos te maak. Een stukkie ongehoorsaamheid, net een onbereidheid om af te le, net nie gewillig om dit te doen nie, en ek staan in ongehoorsaamheid, en dit het die potentiaal om een hele lewe lam te le. En dan sê ek, hier is dit nie ons probleem nie. Is dit nie waar ons moet begin nie? Weet die gehoorsaamheid. En as die mens vraag, hoekom dit alles? Sodat hier die verbondsverhouding, sodat hier die verbondsverhouding tussen God en sy volk, sodat dit geniet kan word. Geniet. Nou praat ek oor gehoorsaamheid. Nou praat ek oor om dit te geniet. Kom, ek vraag bykie die vraag. Geniet jy jou verhouding met die Here? Is dit nog vir jou lekker om die Here te dien? Vir dit een las geword, kan jy sien? So dat dit geniet kan word. Die offers by die tabernakel, alles wat hulle moes gebring het, ek gaan nie in die dag stilstaan by die offers nie, maar so dat daar versoening gedoen kan word, as daar een oortreding was. En nou behoort jy al, dalk een nieuwe testamentiese tekstvers te koppel, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as ons daarby kom, maal, gaan ek my verhouding met die Here geniet, maar as iemand gesondig het, nee, ons het een voorspraak by die Vader, nou ja, die versoening, as daar een oortreding was, en elke opdrag, wat gegee was rondom die tabernakel was, om hulle veiligheid te verseker, om hulle gemeenskap met God vast te maak, en hulle gemeenskap met God kan behou. En die weg om met God gemeenskap te behou, en tot God te nader, was deur die weg van die tabernakel. Hulle kon nie sommer maar net enige ander pad gryp, en sê, wel, ek is nou maar deel van die volk van God, wel, ek gaan sommer op hierdie weg gaan ek nou na God toe. Nee, ons leer God nie so ken. Die Here sê, ek wil een weg daar sit, waar hierdie volk wat ek so lief het, en wat my verhouding met my so geniet, ek wil een weg daar sit, waarin hulle tot my kan nader. En dit was die plek, waar die Here met sy volk sou ontmoet, in die tabernakel vanuit die heiligdom. En daarom is dit so 'n kosbare boodskap vir u en vir my, vandag. En een kostbare les, en een kostbare onderwerp om by stil te staan, wanneer ons kyk, Heer, hoe lyk my lewe hier in Pinkstertyd? Heer, ons soek u, ons wil graag u moet werk, en ek wil my lewe voor u bring, daar is geen ander manier nie. God het die weg bepaal, God het bepaal hoe toenadering tot hom sal geskied, en ook in die tyd waarin jy en ek lewe, ons kan nie sommer net enige manier dit doen nie. God het die weg bepaal, en ons wil daar die weg, wil ons die seën van die Here hê. En hier die heiligdom was so opgeslaan, dat het weer opgebreek kon word, en as die Here, as die wolkolom opgetrek het, en het was tyd om te trek, het elkeen sy werk gehad, elke stam, ons gaan nou net ietsie daar oor noem, elke stam gekom en het hulle werk gedoen en opgepak, en het is so mooi, as ons lees in die woord van die Here, dat Exodus 25 vers 2, sê die Here, en sê aan die kinders van Israel, dat hulle 'n offergawe moet bring, elkeen wie sy hart om aandrywe, moet julle my offergawe bring. En nou sê die Here, dit kan wees, of goud, of silwer, of koper, of olie, of speserye, of rooi geverfde ramsvelle, robbevelle, enige een wie sy hart om opwek, om 'n offergawe te bring vir die Here, bring dit as gifte vir die tabernakel, dat dit opgerig kan word, nou ja, in die totale waarde, van daardie totale gifte wat gebring is, en hoe hulle uit hulle harte gegee het, wel, dit was baie jare gelede, was so 1.2 miljoen dollar werd, het hulle gebring, net om te, dat die saak van die Here kon voortgaan, en die heiligdom gebou kon word, en hulle het gegee, o, hulle het gegee vir die bou van die tabernakel, en as ek dit daarby kan stilstaan, ek geniet my verhouding met die Here, en as gehoorsaamheid in my verhouding met die Here, en dan is 'n voorreg om te kan gee in my verhouding met die Here. 'N wonderlike voorreg om te kan gee, dis 'n verantwoordelikheid, en het is deel van u en my aanbidding. As die Here op ons hart lê om dit te doen. Die Here het vir hulle gegee in Egipte, en die Here het aan hulle voorsien op die pad, hoe hulle gegaan het deur die woestyn, Exodus 12 vers 36, en nou kom daar 'n punt, waar die Here vir hulle sê, as julle voel julle wil iets gee, bring, en die Here gee vir hulle 'n weg. Ag, kom ons leer 'n les, dat ons nie sal terugdraai, as die Here vir ons 'n geleentheid gee, of vra om te gee. O, dis wonderlik, dis 'n wonderlike dissipline. En weet jy, nou wil ek dit saamvat, want ons beweeg na 'n punt toe, en ek wil nie vanavond te vinnig of te ver beweeg nie, maar ons kry nie die speelveld gelyk, en nou gaan ek baie geskiedenis, en ek gaan baie intense arbeid, en ek gaan baie sorgvuldige, dit sorgvuldig by mekaar bring, noukeurige gehoorsaamheid, in een tekstvers, Exodus 40 vers 17. Nou kan jy dink, ons is deur Exodus met al sy hoofstukke, Exodus 40 vers 17, en in die eerste maand, in die tweede jaar, op die eerste van die maand, is die tabernakel opgerig. Dis na intense arbeid. En wat beleef hulle? Toe daar die wolkolom neersak in die allerheiligste, in die heiligdom, wat beleef die volk? God in ons. God in ons midde, God met ons. Is daar 'n ander woord wat herinner aan God met ons? Wat beteken God met ons? Tot hiertoe die Heer ons gehelp. Immanuel, God met ons. Nee, en die woord tabernakel sê, en die Jesus het onder ons kom woon in die Johannes. Hy het onder ons kom tabernakel, want hy wil by ons wees. Dis 'n naby godsdienst, dis so wonderlik. Kom ons staan net gou 'n bietjie stil hier. Hierdie tabernakel, die plek van gemeenskap, het eindelik tot nik gegaan, want hulle kom in die beloofde land. Wat het die plek geneem van die tabernakel? Die tempel in Jerusalem, bou die groot tempel wat Salomo bou. Dit het uiteindelik tot nik gegaan. En wie toegekom? Die Heere Jesus het toegekom, nee, as Immanuel, God met ons, hy het opgevaar na die hemel, en hy gaan weer kom. En nou wil ek die vraag vraag, wat is dan nou die plek van gemeenskap? Help my, wat is nou die plek van gemeenskap? Nee, kom ons lees, wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19, al weet jylle nie, dat jylle lichaam 'n tempel is van die Heilige Gees. En as hy praat van tempel, dan praat hy nie van 'n voorhof ondervinding nie. Hy praat van die allerheiligste. Weet julle nie dat julle liggame die allerheiligste van God is nie? Jy lees dit ook in 2 Korintiërs 6 vers 19. Want julle is die tempel van die lewende God. Individu en gemeente. As ons net daarby stilstaan, dan is dit 'n ontsettende verantwoordelikheid. Om te dink, Here, wil het dit hier beleef, God met ons, God in ons midde, die heilige teenwoordigheid van God. En Here, as jy sê, dit is my lichaam, dan moet ons vir mekaar vraag, wat beleef ons? Beleef die wereld daar buiten, dit is die heilige teenwoordigheid van God. Of is dit nie meer daar nie, kan jy sê? Alles, dit kan nie anders as om te lei na 'n lewe van oorgawe en heiligheid. Here, my liggaam, nou, die tempel van die Heilige Gees, is te veel vir my om dit reg te bedink. Maar Here, al wat u vra is, volkome oorgawe, dat dit my tempel kan wees, en ek dit kan gebruik. En ek wil net afsluit vanavond, so bykie met u te praat oor die uiteensetting. Dit is nie baie lang. Die uiteensetting van die tabernakel, want dit maak nou die speelveld vir ons baie mooi gelyk. Die posisie van die verskillende stam, ek het 'n kaart gebring, maar hy is te klein om dit vir u te wys, en mens kan hom nie mooi sien nie, of as twee om vir my gaan hou, kan ek hom wys. Maar die Heer het nie sommer net toegelaat dat sy volk op enige plek kan bly net waar hulle wil, en hier is nou een prachtige boom, en ek gaan nou hier tent opslaan, of hierdie een sê, wel, ons gaan hier staan. Nee. God het een baie specifieke orde bepaal, waar sy volk en hoe sy volk sal kamp opslaan, by die taal, ek weet, hy is baie laag, maar nou ja, ons gaan hom nou oor opstel, maar ek kan kom kyk na die dienst, kan hulle gou kom kyk, en waar hulle wou nie, die grootste orde, en die grootste dissipline was en is gehandhaaf in die hele beweging van die volk, hoeveel jaar in die woestijn? Net 40 jaar in die woestijn, die grootste orde rondom hierdie tabernakel. Elkeen het sy spesifieke plek gehad waar hy gekamp het. Elkeen het sy spesifieke banier gehad waarop sy vaandel of sy beeld uitgebeeld was. Elkeen het dit gehad, jy moet die boek Numeri gaan lees, en jy sien hoe dat die volk gekamp het. Ek gaan nou net gauw eers noem, Numeri 2, kry ons die orde, Numeri 2 vers 3 sê, en aan die ooste kant het Juda gekamp, kan ek gauw, Juda, hy staan hier aan die ooste kant, die oostpoort, dis kom ons praat van die oostpoort, die poort was altyd aan die ooste kant, so Juda het reg voor die poort gestaan, en, nou ja, Juda was nie baie ouwens nie, hulle was maar net so 74.600 Judeers wat gekamp het. Kan jy dink, nee, ons wil een gemeente kamp bou met 25 en dan moet ons die grootste beplanning doen. Hulle is net 74.600 mense, Juda, en op sy banier, Juda's banier, wat kan jy dink was sy banier, sy kenteken? Kom, dit is baie makkelijk. Sê, die leeuw in die stam van Juda. Nee, daar is een leeuw op sy banier en hy wapper daar, terwyl hulle daar kom. Nou ja, dis, en langsom, ek kan nou volg het, Issaskar gekam. En langsom, Sebulon, hulle het dan gekam, jy moet nou maar self volg. Aan die suide kant, het Ruben gekam. Nou Ruben, met sy banier, hulle was so 46.500 wat gekamp het, nou moet jy weet hoe groot was die kamp area waar die volk gekamp het om die tabernakel. Ek denk 74.000 of 46.000 mense neem een redelike kampplek op. So dit was ontzettende groot area, sy banier, sy afbeelding, op sy banier was die afbeelding van een mens. Die eerstgeborene Ruben. En langsom het Simeon kamp opgeslaan en langsom het Gad opgeslaan. Hulle was ek in so 45.000 mense. Aan die weste kant, daar staan Efraim met sy banier. En op Efraim sy banier was 'n os. Oh, nou ja, ek moet nou nie enige, moet nou nie snaak, denk maar, in ons taal so gesê, dit lyk soos 'n blou bil. Maar os is 'n
hy lyk soos 'n bul.
Nee, daar staan hulle. En nou was 'n redelike klompie mense gewees en in die noorde kant het dan uitgekom en sy banier was 'n arend. Nou weet jy, nou ek gaan nou net saamvat. As jy nou begin studie doen oor die evangelies, dan het Matteus het die Here Jesus gesien as koning, as die leeu uit die stam van Juda. Dis nou baie interessant. Markus het hom gesien as die nederige dienskneg, as die os. En Lukas het hom gesien as die seun van die mens, as 'n mens. Elkeen van hierdie vier windrigtinge wat hulle op hulle banier gehad het. En Johannes het hom gesien as die seun van God, die aarde, die hoogste van die gevleel. So dit is baie kosbaar as jy so ingaan en reg rondom die tabernakel het die priesters en die leviete gekamp. En wat leer ons? Wat leer ons as ons dit sien? Hoe hulle kamp? En hoe God die orde gesit het? Het die Here dit gegee om snaaks te wees en hulle nie hulle sin te gee of nie hulle eie wil te gee nie? O nee, dit sê net vir ons, God is 'n God van orde. Die grootste orde. God is nie wanorde. Daar waar wanorde is, daar is chaos. En dat hierdie orde dierwerk, die oomblik, as die kind van die Here tot bekering kom, en hy begin een pad stap saam met die Here, ons gaan nou nog stilstaan, wat is dit, ek denk, ja, môre aan die poort, en die offer dan, maar wanneer ek een pad begin stap met die Here, voorbij die koper was kom, en ek kom in die heiligdom, dan is dit maar net een lewe van orde. En weet die Paulus skryf dit in Kolossense 2 vers 5, hy skryf dit vir die gemeente, en hy sê, ek verblij my, as ek julle, om julle goeie orde te sien, en julle standvastigheid van julle geloof in Christus. Verblij my as ek julle goeie orde sien. Ai man, letterlik, wat dui op discipline en uiterlike orde. Een orde wat gesien gaan word in my lewe. Een orde wat gesien gaan word in my huis. Een orde wat gesien gaan word in my werk. Was die manne wat weer mag gedoen het. Ons kom allemaal uit verskillende vlakke van die samenleving, uit verskillende windrigtinge en hulle trek ons saam in 'n weermag eenheid en hulle gee vir ons opleiding. Wat is een van die eerste dinge wat daar die instrukteur met sy troepe graag wil doen? Hy wil onder hulle, hy soek orde, nee. Anders is dit wanorde, elke ou kan nie doen wat hy wil nie. En dan is daar verskillende goede wat hy implementeer om daai orde gevestig te kry. Een van die sterkste disciplines en ordes wat geleer word, is onderwerping aan gesag. En hy doen dit deur daai troepe in hulle oë sinnelose bevele te gee, wat hulle nie verstaan. Maar wat wil hy bereik? Net gehoorsaam, dis al wat ek vra. Wat wil jy bereik? Wat is die een van die eerste beginsels wat jy bereik met jou kind? Wil bereik met jou kind in jou huis? Ek wil geef hom opdragte. Hoekom kry hy take? Om snaaks te wees dat hy pa kan gesig trek of sê ek hou nie van die. Hoekom gee ons kinders opdragte? Wat wil jy leer? Gehoorsaam. Want as hy nie gehoorsaam gaan wees aan pa en ma nie, gaan hy nie gehoorsaam wees aan God. Dis een van die eerste disciplines. So, en daarom is dit in een my lewe, een van die eerste disciplines wat ons moet leer in ons wandel met God, is my onderwerping, Here, al verstaan ek dit nie. Ek onderwerp my aan God. Dis 'n goeie orde. Dis gehoorsaamheid. Maar wat het ons nog geleer? Stiptelikheid. Werk goeie orde. As dit bevelvoeders parade is Vrydag, moet ons 8:00 die oggend moet begin die bevelvoeder praat in die saal. Manne, wat was dit? Hoe lang voor die tyd sit jy klaar? Reg alles? Onthou julle? 7 minute voor die tyd. Is daai saal klaar? Hy's reg. Daar is nie nog 'n geskarrel nie. Wee jou, as jy laat daar aankom met jou troepe. Wee jou. Stiptelikheid is 'n goeie orde. Hoe stiptelik is ons? In ons lewe. En die Here leer ons hierdie. Ons moet gehoorsaam wees. En dan net ook kom het hulle inspeksies gehou. En die weermag. Som om snaaks te wees. Kom en loop hy so en hy sê, oh, kijk hier so. Hoe kom het hulle dit gedoen? netheid, orde, want godliness and cleanliness loop soos. Inspeksies. Weet jy wanneer kyk die Here na my netheid? As ek môre oggend daar kom kniel in my binnekamer. En die Heilige Gees deursoek my. Weet jy as jy gaan slaap, dan deursoek die Here jou hart en jou niere, jou innerlike, sê die woord. Here, U deursoek my as ek gaan lê en slaap. Môre oggend dan is die Here met my besig en hy maak my lewe skoon en netjies. Orde. Dit moet gesien kan word in ons lewens. Dit moet gesien kan word in ons gemeentes. Want daar waar wanorde is, dis hoekom Paulus vir hulle sê in die 1 Korintiërs brief, hy sê ouens, daar kan nie wanorde wees nie, want hoe gaan hulle glo wat julle doen? En dis wanorde. Dit kan nie wees nie. En hy bring orde by hulle. Want God is 'n God van orde. Ons kan nie doen wat ons wil nie. En weet u, nou ja, so is dit. En dan kom ons, wanneer ons sien, wanneer hulle om die tabernakel gekamp het, kom ons by die voorhof. Hierdie hele tabernakel, hierdie omhulsel, was gesien as die voorhof. Toegespan, die breedte, ek wil net sien wat ek het gesê, omheining van spier, wit linne, en ons staal, 1.5 rugbyveld in lengte. Kan jy weet hoe groot was die tabernakel, so 1.5 rugbyveld, in lengte en sy breedte, en hier kan enige een inbeweeg, enige een kan inbeweeg in die voorhof, en hier rond beweeg. Een omheining van spier, wit linne, die hele tabernakel, en daar was 3 redes hoekom hy omhein was, en ek kan dit nou gee, en daarmee sluit ek af. Met die indrukwekkende ingang aan die ooste kant. Dit was besonder. Sal môre aan daarby stilstaan. Maar hoekom was daar 'n omheining gewees van spierwit linne? Heel eerste vir beskerming. Om 'n grens te vorm om enige ongemagtige ingang te verhoed. Want die tabernakel se heiligheid was beskerm deur hierdie spier om my. Jy kon nie daarin beweeg. Daar was net een ingang en dit was deur die poort. Net een ingang. Hy wat van die ander kant af inkom met die Jesus hulle geleerde se, die dief en die roof. Daar's net een. En dit was om die tabernakel te beskerm. Jy mocht nie, hulle het nie die toegelaat dat enige iemand ergens inkom nie, behalwe deur die poort. Die tweede rede vir hierdie omheining was om 'n duidelike lyn van onderskeid daar te stel. 'n Duidelike lyn van onderskeid tussen die tabernakel en die kampgebied. Want die priesters en die leviete het om die tabernakel gekamp en dan die volk weer om hulle. So om 'n duidelike grens daar te stel tussen die tabernakel en die kampgebied. God het self die streep getrek, die grens getrek waarbinne sy heiligheid en die kind van God veilig kan wees. Daai lyn het God getrek. En u en ek kan daaraan niks doen. God het die lyn van onderskeid getrek tussen die kerk en die wêreld. Die Here het byvoorbeeld een van die grense wat die Here sê, is 1 Johannes 2 vers 15. Dis een van die moenies in die Bybel. En moenie die wêreld lief hê en die dinge van die wêreld. Want as iemand dit doen, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Het die, was die Here snaaks deur so 'n ding in die skrif in te bou vir ons? God het sy heiligheid beskerm. God beskerm sy heiligheid in jou lewe. Moenie die wêreld lief hê nie. Want dan gaan jy probleme kry en weet jy, as die oomblik as ons daaraan begin karring en begin krap en gesê, nee wat, ek gaan my nie steur aan die Bybelse voorskrifte nie. Ek gaan ministeer wat hierdie klomp preek nie, ek gaan nie, kan nie sien, wat doen ek? Ek tarring aan God se onderskeidsgrense, en ons verbreek God se orde, en ek beweeg met my lewe, en die kerk beweeg buite God se heilige grondgebied. Waar lê in my vryheid? Vryheid is 'n wonderlike ding, nie? As iemand by Christus uitkom, dan sê die woord, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Waar lê ons vryheid? Binne die omgewing van die heining wat God tafel daar gestel. Hier binnen het u en ek die wonderlikste vryheid. Wonder. Ons lewe vir die Here. En ons gaan nog kyk waar gaan die Here ons wil hê. Maar die oomblik as ek die grense wil verskuif en ek wil sê nee Here, ek wil nie, ek wil uitbreek. Ek wil verder gaan. Dan beweeg ek uit God se heilige grondgebied. En jy verloor jou toewyding. Jy verloor jou gemeenskap met die Here. Jy verloor dit. Die Bybel sê, want die liefde van die Vader is dan nie in jou. Dis verskriklik. Maar die Here het dit daar gestel. En die derde rede waarom daar 'n omheining was, omdat daar net een ingang was. Weer eens, daar was net een ingang en dit is om hom daar te stel. Die wonderlikheid van die poort. Nou as die Here wil van ons môre aan by die poort. En ons gaan stil staan by die heel eerste meubelment wat ons kry as ons inbeweeg. Kry ons die brandofferaltaar, 'n ontsettende boodskap. So ons gaan vanaand, ek en jy staan waar hierdie mense vanaand staan. Ons staan hier buitekant vanaand. Ons het alles aanskou. Ons het gekyk hoe kamp hulle om die tabernakel. En ons het gekyk, wat is God se wil, hy wil ons daar hê, hoe gaan ek daar kom, ons staan hier, ons moet daar in beweeg. Mag die Here vir ons gee, dat ons hierdie Pinkster, die pad saam met mekaar gaan stap, tree vir tree, en miskien gaan die vanavond voel, wow, dit was nou woorde inrichting, môre aan gaan ons baie minder gee, maar ek moes net eers die speelgrond gelyk hê, so dat ons kan weet, Here, stap met my die pad, tot in die heiligdom. Mag die Here ons kom ons by van gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons hier die voorreg het om so stil te staan rondom u woord. Baie dankie vir die weg van versoening, die weg van gemeenskap met God. Here, dankie dat u 'n God van orde is, disipline, vryheid, in dankie daarvoor. Here, dankie dat ons kan bid dat u in hierdie week ons sal neem op hierdie pad, op hierdie weg, tot in die heiligdom. En as ons volgende woensdag, as die Here wil klaarmaak, Here, dat ons sal terugkyk en sê, Here, ons dank u, dat u ons ingebring het in die heiligdom. Word u verheer, bewaar hierdie waarhede in ons harte, Here, en ons gee aan u al die eer. In Jesus' name. Amen.